Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Navbatdagi ishtirishlarimizdan birini sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Xudovon bu o'zaro munosabatlarning xudosidir. Ota Xudo o'g'li Isoga va muqaddas ruhga shunday dedi: "Kelinglar, o'zimiz kabi odam yarataylik." Azizlar, bu yerda uch birlikda suhbat bo'lgan. Har birimiz Xudovon suratida yaratilganmiz va Iso Masih orqali uning oilasini bir qismiga aylanganmiz. Uning bizlar uchun xohishi va niyati o'zaro munosabatlarga ega bo'lishimizdir. Buning imkoni esa o'zaro suhbat qurish orqalidir. Bu Xudovand bilan hamda bir-birimiz bilan suhbat qurishdir. Aziz birodarlar, Hikmatlar kitobining 15-bobi 14-oyatida shunday aytilgan: "Zakovatli yurak ilm qidiradi, aqlsizning og'zi ahmoqlik izlaydi." Biz shifo va hayot keltiradigan suhbatni qurmoqchimiz. Bu suhbat dalda beradi, ko'maklashadi, o'zaro bir-birini to'ldiradi, his-tuyg'ularga boy etadi, qut-baraka ato etadi hamda umid va o'sish beradi. Suhbat boshqa odamning ruhini, kayfiyatini buzishi kerak emas. Ya'ni suhbat boshqaga yon bosuvchi, xiyonatkorona hurmatsizlikka to'la, yolg'on ishonchsizlik va o'z xohish irodasiga qarshi boshqaruv holatida bo'lmasligi shart. Aziz radio tinglovchi, nima deb o'ylaysiz? Suhbat bu o'zi nima? Suhbat bu hayotimizning muhim bir qismidir. Boshqa odamlar bizni to'g'ri tushunishi va qabul qilishi uchun bir-birimiz oldimizda ochiqligimizni so'zlar va ishlarimiz orqali izhor etishga harakat qilamiz. Xudovand bizlarni qanday erkinlikda yaratgan bo'lsa, shu erkinlikda bo'lishimiz kerak. Boshqalar nima gapirishdan qat'iy nazar, hattoki siz uning gapiga qo'shilmasangiz ham qabul qilishga tayyor bo'lish. Bu boshqa odamga o'zini qadr-qimmatini his qilishga yordam beradi. Faqat fikrlar xilma-xil bo'lishi mumkin. Aynan shu sababdan boshqa odam sizni tushunishni qidirmoq juda muhim. To'liq voqeani tushunish bu voqeani haqiqiy suratini ko'ra bilish orqali keladi. Suhbat quruvchi esa albatta samimiy bo'lishi lozim. Aziz birodarlar, kimdir sizning xatti-harakatingiz bo'yicha muhokama qilishi va baho berishiga qanday qaraysiz? Agar kritika bizning suhbatimizda muhim o'rinni egallasa, demak biz buning ildizini qidirishimiz kerak. Ba'zi odamlar o'zlarida qo'pol og'riq keltiruvchi muomalani payqashmaydilar. Agarda siz ularning gaplaridan nimadir payqasangiz, nimaga ular boshqalarni dinini og'ritayotganligini ochib berishi uchun Xudodan donolik so'rang. Aziz birodarlar, har bir masihiy inson uchun boshqalar bilan o'zaro suhbat qurishni bilish juda muhim. 7 o'lcha 1 keskin degan maqol juda o'rinli maqollardan biri. Xullas azizlar, chiroyli va ma'nodor suhbat davraga ma'no va mazmun kiritadi va tinglovchilari ham ko'p bo'ladi. Shuning bilan azizlar, suhbatimiz ham oxirlab qoldi. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tsam: www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali sog' omon uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.